Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a to znamená, že se v příštích chvílích bude lehce kuchařsky kouzlit. A stejně jako na televizní obrazovce prozradím několik triků, jak udělat ten nejlepší bramborový salát pro vánoční hody. A zároveň se budeme věnovat v takovém tom nevázaném seriálu i vánočnímu cukroví. A já tady mám s sebou recepty a nápady na různé nepečené cukroví, které je starodávné a moderní zároveň. A také mám pro paní Jarmilu, tak jak si přála, recept na punčový chlebíček. No a samozřejmě na závěr i kuchařský kalendář. Tak příjemný poslech. V kuchařském čarování vyčarujeme nejprve štědrovečerní nebo vánoční bramborový salát. Není to poprvé, co o něm samozřejmě v kuchařském čarování. Mimochodem, jestli dobře počítám, tak už je to nějakých 18 let, co se na vlnách nebo rádiu našeho kraje takhle potkáváme. Ale to není tak podstatné, ale když se řekne ten vánoční bramborový salát, tak já mám před sebou bramborový salát s majonézou a jenom s brambor a zeleniny a případně i do něj přidané jablíčko, ale o tom budu mluvit za chviličku. Každopádně je to takový ten obyčejný salát, ale zrovna v tomto týdnu včera jsme o tom mluvili, že co rodina, to jiný bramborový salát. Tak samozřejmě, že mám ten svůj způsob bramborového salátu, nechci vnucovat, ale je opravdu vynikající. Ty poměry, jestli tam bude půl kila brambor a 50 gramů cibule a 150 gramů kořenové zeleniny. Ty poměry jsou opravdu na každém. Někdo nemá v tom bramborovém salátu rád vařený celer, tak ho tam samozřejmě nemusí dávat. Jiný zase se vyhýbá veškeré vařené zelenině, tak tam dává nakládanou a podobně. Ale já jako tu klasiku, která vychází z těch bývalých norem, tak jak bývaly normy receptury teplé kuchyně, tak byly i receptury studené kuchyně. A když jsem byl v učení, což bylo na začátku 70. let minulého století, což zní už opravdu hrozivě, tak v té době jsme připravovali v restauraci Perla hned 4 různé bramborové saláty. Jeden byl francouzský, a ten se krájel na kostičky. Další byl vlašský, ten se krájel na nudličky, tedy i ta zelenina, i ty brambory. A tenhle ten bramborový obyčejný bez majonézy, anebo bramborový s majonézou, ten se připravoval tak, že se krájelo ta zelenina a brambory na takové menší plátky. Takže to jenom pro zajímavost, to prostě bylo řemeslo, takhle se to dodržovalo. Takže i doporučuji při tom krájení toho salátu dodržet takový ten styl, aby mrkev všechna byla třeba na ty nudličky, když budete mít náladu a chuť si s tím hrát, nebo na plátky, aby ty plátky byly stejně široké, ty řezy. Tím dostane ten salát, jak se říká, fazonu, nebo jak to říkával ten pan dávný šéf kuchař Pufr, říká, to musí mít fazonu, Peťo, to musí zařezávat všechno. A tím myslel, že to mám všechno pečlivě nakrájet na stejnoměrné kousky. Takže to je takhle do úvodu. A co je ale hlavní fígl k tomu štědrovečernímu bramborovému salátu? Mimochodem, ten recept bude uveden na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice při pořadu kuchařském čarování jako recept na tento týden. Takže nemusíte si psát, že dávám 600 gramů vařených a loupaných brambor, 80 gramů cibule, což je poměrně hodně, to jsou 2 střední cibule. A možná byste si řekli, je, té cibule je hodně a ta v tom salátu bude potom křupat a bude tam z toho cítit, ale díky fíglu, který už samozřejmě ne poprvé, říkám tady v rámci kuchařského čarování, tak díky tomu ta cibule jakoby v tom salátu zmizí a bude ten salát o to zdravější, protože v něm bude právě ta cibule. Takže já na to těch 600 gramů vařených brambor dávám 200 gramů kořenové zeleniny a 100 gramů sladkokyselých okurek. Přibližně, já to nikdy nevážím úplně přesně, už to mám ve voku, ale ten poměr by měl být takový, že vlastně co jsou brambory, tak polovinu jejich obsahu by měla tvořit ta další zelenina, to znamená sladkokyselé okurky, mrkev, celer, petržel a cibule. A potom na těch půl kila brambor patří tak 10 deka majonézy, takže nějakých 120 gramů majonézy. K tomu, abych tu cibuli právě v tom salátu udělal měkkou, neštiplavou, aby z toho salátu při té samotné konzumaci, jakoby, jak se říká, ta cibule nelezla, abyste necítili, že jste kousli do cibule, tak je třeba použít ještě olej a tu nakrájenou, najemno nakrájenou cibuli zalít olejem, to je nějakých 50 ml, velký panák, řekněme, na ty dvě cibule, trošku osolit tu cibuli a potom důkladně míchat. A já to nechávám tak, občas promíchám a nechám to tak čtvrt hodiny stát tu cibuli. Ona změkne, pustí šťávu do toho oleje, takže se to celé zakalí a potom vlastně tady tu cibuli změklou a trošku jakoby vyčáchlou vložím do té majonézy, zamíchám. A ještě přidám potom ze soli, octu, cukru, z nálevu okurek a dokonce používám i odvar ze zeleniny, tak z toho vařím takovou speciální vlastně ochucovací zálivku, můžeme říct, nebo dressing. A to je ten hlavní fígl. Totiž tím, že dám odvar z té zeleniny, nesmí být moc slaný, pozor na to, vývar vlastně z té zeleniny kořenové, přidám do toho nálev z okurek, přidám do toho ještě cukr, ocet a trošku soli, musím počítat s tím, že majonéza je slaná. A musíte počítat také s tím, že jste dali trošku soli do té cibule, takže nemoc osolit. A potom vlastně to vařím v rendlíku na sporáku tak dlouho, až se vlastně většina toho objemu té vody odvaří a ten vznikne takový opravdu silný koncentrát toho, takový ten sladkokyselý, všech těch chutí, které tam máme, odvaru ze zeleniny, nálev, okurek, ocet, cukr, sůl. A díky tomu ten salát potom snadno ochutíte, protože ty chutě už jsou v tom takhle připravené. Já to namíchám do majonézy společně s tou cibulí a potom vlastně to namíchám na ten salát. Ale abyste si ten salát nezředili, musíte ten nálev odvařit. V podstatě tak, že tvoří potom v tom rendlíku už velké bubliny, takové pomalé velké bubliny, už v tom pění. Poznáte to i tak, že když zvednete tu metličku nebo to míchadlo, kterým ten lák vlastně mícháte, tak z něj už to neodkapává z té metly nebo z té vařečky, ale stéká taková delší čárka, už to prostě je husté, zahoustlé. Tak to je ten správný stav, kdy je třeba už to tedy prochladit a potom namíchat do majonézy a do toho salátu. A tím pádem, jak máte ty chutě všechny už v té zálivce, v tekutém stavu, tak snadno ten salát ochutíte. Už nemusíte ho dlouho promíchávat. Takže ty brambory tam zůstanou tak, jak jste je nakrájeli, včetně té zeleniny. Není to takový ten umuchlaný, umačkaný bramborový salát, ale má to tu fazonu, jak jsem říkal. No a pro vylehčení tohodle salátu a zároveň i pro jakési osvěžení, do toho salátu u nás doma přidáváme také nakrájená jablka. Někdy na Vánoce tam jsou, někdy tam nejsou, to záleží na konstelaci, kolik lidí mi do toho vaření povídá. Takže ale opravdu, když budete mít křupavá, šťavnatá, lehce nakyslá jablíčka, tak opravdu ten salát vylehčí. No a když už o něm tak mluvím, o tom štědrovečerním nebo vánočním bramborovém salátu, tak nemůžu zmínit jednu moji vzpomínku, kterou mám z útlého dětství, ale kterou mám v sobě zakořeněnou tak hluboce a tak příjemně, že ji nemůžu pominout, abych vám ji nezdělil, abych se s vámi o ní nepodělil. Je to vzpomínka na moji tetu Emilku z Tábora, kam jsme jezdívali s rodiči na druhý svátek vánoční zpravidla a ta teta dělala krocana nebo krůtu nebo prostě měla tu pečení sváteční a k tomu podávala bramborový salát z toho štědrého večera. On byl proležený za ty dva dny někde v nějakém tom špajzu, takže měl tu chuť ještě koncentrovanější. A potom pro mě úplně gastronomická famózní záležitost byla, když se ta horká šťáva, ten výpek z toho krocana, nalil k tomu bramborovému salátu. A trošku se promíchal s tou majonézou, s tím sladkokyselým. To pro mě je do dneška jedna z nejkrásnějších a nejbáječnějších chutí spojených s Vánoci. Tak to byla malá vzpomínka, teď trochu muziky a potom se pustíme do pečení a nebo nepečení toho sladkého na Vánoce. Tak v kucharském čarování se po písničce, při které jsem si také zazpomínal, tak se pustíme do sladkosti, kterou nazývám punčový chlebíček, a recept na ten punčový chlebíček nebo na punčové chlebíčky jsem slíbil paní Jarmile, kterou jsem odkazoval na svůj web, na svůj blog, a ona říká, já ale ten internet, já s tím moc nechci nekamarádím, tak radši, kdybyste byl tak hodný. Tak ano, paní Jarmilo, nejenom pro vás, je tady recept na takovou variaci, jako dělají v Itálii, možná jste se s tím setkali, takové mandlové chlebíčky sladké, říká se jim cantuccine, a oni jsou opravdu tvrdé, jsou to řezy, vlastně takové řezy. A tak tyhle ty oni potom máčejí do vermutu nebo do nějakého dalšího jiného vína a konzumují se tak, že se namočí, nechají se tím vínem nebo tím vermutem natáhnout, nabobtnat a potom se snadno ukousnou a rozdrobí v puse a je to lahůdka. Tak já takovéhle chlebičky dělám a máčím si je do punče nebo samozřejmě může to být i šípkový čaj, i tak budou dobré. A teď je ten recept. Takže 2 vejce a 130 gramů, já dávám přírodní cukr, ale můžete dát samozřejmě cukr krupice, ten se s nás rozpouští. A je třeba právě v ty vejce společně s tím cukrem šlehat tak dlouho, až se ten cukr rozpouští a vznikne vlastně taková lehká nebo i bělavá pěna. A potom do toho přidávám, zašlehávám zase rozpuštěné máslo. Ne vařicí, jen tak, jako aby bylo povolené úplně, nebo ne, nemyslím tím, já ho opravdu dám do rendlíčku, ale hlídám to rozpouštění tak, aby jsem ho příliš necmudil a také, když ho přilévám do těch vajec, tak aby bylo už ochlazené to máslo, aby nebylo vařicí. A do toho dávám vanilku, ideální samozřejmě můžete dát vanilkový, vanilínový cukr, ale já dávám radši tu pravou vanilku z toho lusku, trošku citronové kůry a samozřejmě, aby to mělo tu punčovou chuť, tak perníkové koření, a to bývá z pravidla z kořice barián hřebíček, ale já přidávám ještě i trošičku zázvoru. Ono to dostane takový štiplavý šmrnc. Tak, mletého zázvoru, tak. No a potom do tohleté základní řídké hmoty zamíchám nějakých 150 gramů pšeničné mouky. Tu mouku já mixuju různě, někdy dávám hladce semletou celozrnou špaldovou mouku, jindy do toho dávám třeba i cizrnovou mouku a nebo vedle pšeničné mouky můžete použít i pohankovou. Takže já dělám různé experimenty, ale prostě klasika. Pšeničná mouka může být polohrubá, může být hladká, to už je opravdu jedno. A ještě do toho přidejte do té mouky nebo společně s tou moukou tak půl lžičku kypřícího prášku nebo jedlé sody, trošku. No a nakonec se do toho zamíchá směs ořechů, mandlí, sušeného, samozřejmě pokrájeného ovoce. Ty ořechy, mandle také drtím nebo rozlámu, rozmačkám, ne na úplně jemno, aby tam v tom prostě chlebíčku potom byly znát. A to zase toho, tady těch suchých plodů a ořechů a mandlí dávám nějakých 150 až 200 gramů. A vznikne mi takové hutné těsto, ty ořechy do sebe trošku berou tu vlhkost ještě, takže je dobré nechat to těsto v lednici hodinku odpočinout, no a potom, nebo i do druhého dne, samozřejmě nic se neděje. A potom si rozehřejte troubu na 170, víc ne, řekněme na 160, 170 stupňů a z těsta, které rozdělíte na menší části, válím na pomoučeném vále stejnoměrné válečky. jestli jsou silnější, tak ty chlebíčky budou větší. Když je uděláte silné jako prst, řekněme chlapský prst, tak potom nakrájíte takové malé chlebíčky. Že jo? To záleží opravdu jenom na vás. No a když jsou na plechu, tak ještě potřu rozšlehaným vajíčkem, aby se po upečení pěkně leskly a strčím je samozřejmě do trouby a podle té velikosti záleží na té době pečení, tak je to někdy, ty nejmenší se pečou, ty tenké nějakých 20 minut a 35 a 30, potom ty větší, kdyby to byly jako malé večky, ale záleží na tom, většinou se pečou tak dlouho, až jsou na vrchu zlatavé a lesklé, takže jsou pečené. No a po vychladnutí, ale ne druhý den, ideálně nechat opravdu vydýchnout, vychladit trošku, tak budou docela tvrdé. Ale potom je nejlepší krájet je takovým nožem s tou jemnou pilkou třeba nebo ostrým nožem prostě. No a krájím tu večku jakoby šikmo, takže vzniknou takové na obou stranách špičaté právě ty řezy, chlebíčky a ty klidně nechte uschnout, nebo dokonce se to tak dělá, že se to ještě dosušuje v troubě, aby to bylo úplně suché. No a při konzumaci potom, jak už jsem říkal, je třeba tadyhle z ty chlebíčky zapíjet horkým punčem nebo jiným nápojem a díky tomu v puse se vám udělá takové, na chvilku takové příjemné nebe a zároveň chrupete ty oříšky a zakousnete se tu do rozinky, tu do třeba brusinky nebo kousku sušené meruňky a je to lahůdka. Naposledy, jak už jsem říkal, jsem měnil, dával jsem si zrnovou a hladkou pšeničnou mouku a také jsem do toho třeba zapracoval kokos nebo chia semínka a podobně. Takže tím chci jenom naznačit, že do tohohle základu, který tvoří nějaké dvě, můžou být i tři vejce, 130, 100, kdo chce méně sladké, tak ať dá jenom 100 gramů cukru, ale 130 a dvě vejce, to mám jako vymyšlené, že to opravdu potom je takové to křehunké, křehunký chlebíček. A vždycky do toho dejte máslo, to nezapomeňte, protože toto přece jenom uhladí. Toho je nějakých 50 gramů, 150 gramů plus minus mouky, no a nějakých 150 až 200 gramů sušeného ovoce, ořechu a mandlí. Tak, takže to je recept na chlebíček. No, teď si dejme písničku a hned po ní budeme mít nepečené cukroví, které je starodávné a moderní zároveň. V kuchařském čarování teď budeme připravovat vánoční cukrovíčko, které je nepečené. A ty nepečené dobroty patří určitě mezi takové moje zamilované. Určitě si všichni vzpomeneme na takové ty kuličky, ty se dělaly nejčastěji z rumové kuličky, z rozinek a v tom bylo trošku čokolády někde, někde zase tam bylo malinko víc cukru, že jsou hodně sladké, ale když je to na bázi rozinek, ani ten cukr to nepotřebuje. A někdo to pak nastavoval vlastně ty nepodařené vánoční cukrovíčka jako na bázi lineckého těsta a podobně. Tak to všechno se rozmačkalo vlastně na prášek a když nebyly tyhle ty nepodařené cukrovíčka a zlomky, které by bylo třeba rozemlít, tak se mleli dětské piškoty a tím se to nastavovalo. A samozřejmě ty rozinky se máčely v rumu, aby teda to byly ty rumové kuličky. To je pro mě velká vzpomínka. Ale já mám jinou věc. Já chci říct, že určitě, nebo chci zmínit jednu takovou zajímavost. Určitě jste se setkali, ať už jenom v obchodě, nebo i osobně, že jste si dali takzvanou tu raw tyčinku, psáno raf s dvojitým v. Jo, RAF Energy tam je napsáno, anebo je tam protein RAF a tak podobně. Tak to označení raw znamená, že to je nevařené, nepečené, že to je sušené, jenom použito do teploty 43 stupně a tak dále a tak dále. To je na jiné povídání. Ale tyhle ty populární a také docela předražené tyčinky, které se běžně prodávají v mnoha různých variantách, nebo předražené, jsou dost drahé. Když si spočtete domácí výrobu této tyčinky, tak určitě byste se divili. To necháme na jindy. Ale tyhle ty moderní tyčinky toho stylu raw a dělají se i zákusky a dělají se i různé jakoby dezerty a podobně v tomto stylu, tak je to kombinace zpravidla ořechů a sušeného ovoce. Takže třeba se kombinují datle, kešu, oříšky a k tomu se přidává nějaká příchuť, ať už kakao, nebo se dají brusinky, nebo kandované ovoce a podobně. Takže to je právě vlastně to starodávné, akorát se to dneska obleklo do moderního kabátu. A dobře víme, že tam je v tom spousta energie, protože je to sladké po tom ovoci, nebývá v tom přidaný cukr jako takový, aby jsme do toho dávali ten moučkový cukr, jako jsme dávávali do těch rumových kuliček. Nebo určitě si pamatujete, dělávala se taková kokosová roláda. Jedna se dělala tmavá, druhá se dělala bílá, byl v tom stužený tuk, byly v tom sušenky, byl v tom samozřejmě kokos a tak dál. A udělají se dvě hmoty a ty se rozválily a stočily a pak se krájela ta roláda. Takže takovýchhle receptů samozřejmě určitě máte doma mnoho, ale schválně zkuste letos udělat něco na bázi třeba rozinek, kokos a kakao, nebo někdo dá ještě do mixéru kakaové boby, které se dají také koupit, rozmixuje, takže je má opravdu, včetně kakaového másla, opravdu to kakao jako takové a přidává se do toho často třeba i koření a podobně. Takže tam je prostě, myslím si, úplně nekonečná řada kombinací a možností, které lze udělat, takže ať už to budou datle, nebo to budou fíky. Někdo nemá rád fíků, ty malá semínka. Pro mě jsou datle a fíky prostě Vánoce. A zároveň je to takový dotek těch biblických krajin, těch obrazů, které jsem v dětství vídal a spojoval jsem si je s těmi sochami světců v kostelích a v kapličkách. Tak určitě nezapomeňte na nějaké nepečené dobroty a ausgerechnet, jak říkával můj děda, nemusí tam být mnoho přidaného tuku a není třeba tam přidávat cukr, když to bude celé třeba z toho sušeného ovoce. A ještě jednu mám tady takovou malou poznámku a to je poznámka na téma ovocný sýr. Já o něm nemluvím poprvé v kuchařském čarování, ale jen to zmíním, protože to je také velice starodávný způsob, jak naši předkové zpracovali vlastně ovoce. Uvařili ještě hustější než normálně hustá povidla. A tuhle tu zavařeninu potom nanesli, buď dělávalo se to na voskový papír, nebo prostě jenom na plech, a sušilo se to ještě v troubě, tak aby to navrchu oschlo. A různě se to přichutilo. Bylo to většinou z jablek a hrušek tady v našich krajích, ale přidávali se do toho třeba i maliny sušené, ostružiny a podobně, nebo ta nějaká marmeláda, nebo ta zavařenina. A já mě tady to téma ovocného sýru připomněla moje dcera v tom minulém týdnu, kdy jsme spolu mluvili, ona žije v Anglii, a že dostala jako dárek kdoulový sýr. A říkala, no to bylo taková dobrota, famózní lahůdka a tak dále, o tom superlativy pěla. A já říkám, no kdoule to vůbec je velmi zajímavé ovoce, o tom bychom se mohli někdy v kuchařském čarování bavit. Ale je zase, v podstatě to byla ta hustá povidla, která byla ještě víc a víc zahuštěná a tím pádem potom navrchu oschne a zůstane z toho třeba na kostičky nebo na proužky nakrájený takový zvláštní, starodávný a velice dobrý bonbónek. Tak to byla inspirace na vánoční dobroty na našem stole a teď si dejme ještě jednu písničku a potom rychlý kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 nápadů a tipů, co vařit v příštích dnech. Mám pro vás omáčku rejskou, ale ne tu klasiku, to je moc dlouho úplotný člověk. Udělejte si rychlou italskou, stačí na cibuli, jenom osmahnout trošku protlaku, přilít smetanu a je to hotové. No samozřejmě osolit a dochutit. Topinky nebo smaženky nebo šumavská topinka, to je taková retro klasika. Co říkáte? To je druhý tip. A ten třetí, luštěniny. Já mám dneska k obědu buřtguláš, ale bez buřta, bude jenom s bramborami a houbami. Našel jsem totiž teďkom takové ty sametonohé a to je dobrutka. Ale můžete si udělat s fazolemi ten buřtguláš, ten je také výborný. Salát, ten jsem dělal minulý týden a byl v něm spařený řapíkatý celer, nakrájená jablka, kysaná smetana a na kostičky nakrájené krásně zralé avokádo a trošku rukoly a byla to velká dobrota. Další tip je risotto, ale zkuste si ho udělat třeba po indicku. Přidejte do něj, do té na másle osmahlé zeleniny, třeba i s nějakým obraným masem, jak děláte risotto, přidejte orientální koření. A pak vmíchejte rýži a bude to zase takové, no jak já říkám, risotto po indicku, v Indii tomu říkají biryány. Sladkost na tento týden je rychlá, jednoduchá, protože všude se napeče na Vánoce. Klasika, palačinka s jahodovým džemem a troškou kysané smetany. Co říkáte? No a nakonec přírodní řízek, takový ten klasický, nebo a la ražničí s hořčicí a troškou opečené cibule. Tak to bylo 7 tipů pro kuchařské čarování pro vás pro příští týden a z kuchařského čarování je to opravdu už dneska všechno. Za týden samozřejmě budeme čarovat jen a jenom svátečně vánočně a do té doby jenom samé dobré dny a každý z nich si trošku ocukrujte radostí. Vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Jirka Plch u rozhlasové techniky a u mikrofonu váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.